jestli máme všichni něco společného, tak je to strach. Buď nás chrání, nebo nám stojí v cestě.
Pojďme společně pochopit a překonat strachy, které nás brzdí.
Posloucháte podcast Strachování.
S Romanem Fersterem.
A Hanou Mezerovou.
Vítám vás v dalším podcastu Strachování. Dneska nemusím mít strach, že bych tady byl sám a musel to všechno utáhnout, ale mám tady jednoho bezva hosta a svoji oblíbenou kolegyni, které rád komolí jméno z Hana na Hanka a naopak. Tak vítám tady hlavně hosta, který je tady nový. Ahoj Adame.
Zdravím.
Čau Hani.
Ahoj Romane, ahoj Adame, ahoj posluchači.
Kdo Adama Táborského neznáte, tak působí jako psycholog v psychiatrické nemocnici Bohnice. Takže kdybychom chtěli být vtipní, tak řekneme, že pokud jste se zbláznili, tak dneska vám pomůžeme. A on totiž nepracuje jenom v téhle nemocnici, ale zároveň založil projekt Terapie mezi stromy, který nás bude taky zajímat, protože propojuje přírodu a duševní zdraví. Takže vlastně Adam pomáhá lidem odejít z těch všech stěn, kterýma se obklopujeme každý den, ale přichází na terapie přírodě a určitě nám o tom dneska poví, jaký to má efekt na lidi a proč je dobrý to dělat. Tak Adame, vykopávací otázka, jak ses dostal do Bohnic? Takový dvojsmysl trochu.
Asi hlavní branou se mi na to chce odpovědět, jako jedna úroveň té odpovědi. A jinak ta cesta nebyla úplně nutně přímočará, protože jsem studoval psychologii, sociologii, politologii, řeknu politiku, tak jsem si říkal tolik věcí, co teda s tím budu dělat, nebo co by to mohlo následovat. No a chvilku jsem byl v prostoru poradenství pro organizace, který teda probíhalo v zahraničí a následně jsem si říkal, že a když už si dělám ten psychoterapeutický výcvik, tak by bylo možná fajn se trochu více přiblížit tématu duševního zdraví a tak jsem si říkal, kde jinde a potom, nežli v psychiatrické nemocnici v Bohnicích, které místo mně přijde, že je v tomhle takové možná typické, taková vleková loď, mnoho lidí si, když se řekne nějaké psychiatrické onemocnění nebo poruchy chování a duševní poruchy, tak si představí Bohnice, tak jsem si říkal, že začnu tam a uvidím, kam to půjde dál.
Mě tam, Adame, napadla jedna věc, když jsi popisoval, jak se ta tvoje cesta vyvíjela, tak já třeba ze své praxe psychologa, kdy jsem vlastně šla nejdřív úplně jiným směrem, než který dělám teď, vím, že někdy tam přichází strachy toho, třeba jestli tohle vlastně zvládnu, jestli ty klienti jsou pro mě, jestli tenhle směr je pro mě. A zajímalo by mě, když jsi šel do Bohnic, jestli jsi tam měl tyhle strachy, jestli jsi tam měl obavy a pokud ano, tak co ti pomohlo je překonat?
No asi ten strach, obavu, zdrženlivost jsem možná pocitil právě na tom psychoterapeutickém výcviku, kdy samozřejmě na jednu stranu jsme byli podporováni, abychom pracovali s klientama, zároveň já jsem si říkal, ale tím přece nemáme hotový ten terapeutický výcvik, co kdybychom náhodou někoho nějak poškodili nebo pošramotili, vždyť přece si tady bavíme o citlivých a zranitelných tématech a jedna taková metafora či přirovnání, který mě samotnému pomáhalo, bylo představit si to, že i stomatolog, když dělá první zuby, tak možná trochu víc bolí, než když dělá zuby číslo 1150, nebo možná, že i první jizva po chirurgickém zákroku nemusí být tak esteticky ladící, doplňující tu kůži nebo něco takového. Takže jsem si říkal, že když tam mám nějaký ten dobrý záměr, když tu práci mám supervidovanou, takže bych se do toho mohl nějakým způsobem pustit. Tak to bylo něco, co mě trochu pomohlo se ulevit, uklidnit v rámci té práce jako takové. Na druhou stranu ta populace klinická, s kterou jsem nejvíc pracoval ze začátku, tak to byly poruchy osobnosti nebo emočně nestabilní porucha osobnosti, což je mnohdy známé pod značením hraniční porucha osobnosti, které v tomhle nějaký způsobem trochu zastará nebo stigmatizující, tak i mezi těmi odborníkama mohlo trochu panovat nějaká obava ohledně práce tady s tou klientelou, protože mnohdy z různých důvodů může docházet třeba k nějakému sebepoškozování nebo i třeba k nějaké nespolehlivosti, tak to bylo, co, čemu jsem se tak nějak trochu snažil nevěnovat pozornost, protože jsem si říkal, že tomuhle můžu věnovat pozornost až potom, co ty klienty jako takové poznám. Takže nechci říkat, že ta obrana, kterou bych v tomhle použil, byla nějaká vytěsnění, ale vlastně jsem si říkal, že se chci tak nějak otevřít a naladit tomu, co přijde, a to, co přišlo mě k mému nějakému milému zjištění, neodvádělo tím směrem, že by se s touhle populací nějak nedalo pracovat, nebo že by byl nezvládatelný a tak. Určitě tam jsou nějaký specifika, určitě tam byly nějaké situace, které byly nějak náročnější, ale takový ten dojem, který může i trochu působit z médií, se mi nepotvrdil, což jsem byl rád.
Když jsi mluvil o tom, že ti první klienti nebo první lidé, kterým si pomáhal, tak si vlastně ještě neměl dokončený ten terapeutický výcvik, tak mě to připomnělo jednoho stomatologa, který mi řekl slovy first blood jsem zažil až po té celé škole, že vlastně nepustili do té praxe vlastně za celou tu dobu a o to víc vyukaný mohl být, když už se to konečně jako konalo. Tak si říkám, kolikrát je super na koučovacích výcvicích kvalitní, že my tam rovnou praktikujeme. Rovnou získáváme tu zpětnou vazbu a tím se vlastně i upevňujeme, jak nám to funguje nebo ne, jak na to lidi reagují. No a my jsme tady v podcastu Strachování, tak kdybychom se zaměřili na chvíli na tebe a ty se podíval na svůj život z pohledu strachu a na to, jaký strach měl vliv na to, kde jsi dneska, tak na co si vzpomeneš?
Určitě. A možná bych trochu doplnil, že i v rámci toho psychoterapeutického výcviku, který trvá 5 let třeba, takže tam taky je ta sebezkušenostní část, která probíhá právě v tom, když jsme ať už ve skupině, kde reagujeme na sebe pod dohledem nějakých těch facilitátorů nebo terapeutů, kteří tam jsou. Taky to, že i vlastně si poskytujeme tu terapii sami sobě v nějakých menších skupinách, někdo to nazývá terapeutická laboratoria, někdo to nazývá empatické skupiny, to už asi nebo bychom to nazvali, ale jenom jsem trochu potřebu doplnit, že i tam se to vlastně děje a zkoušíme si to na sebe, tady tu práci. Co se týká nějakých těch mých obav a strachu, tak určitě, který byli důležitý v tomto ohledu, tak to byl nějak nástup na vysokou školu, kdy jsem se předtím věnoval více do nějakým sportům a počítačovým hrám a až právě v posledním ročníku střední školy jsem objevil to, že tady jsou nějaké knihy, kulturní kapitál, že tady nějaké umění, a tak jsem začal trochu hltat. Tak po tom nástupu jsem tak nějak se dostal k těm oborům, který jsem zmiňoval, a vzhledem k tomu, že téměř vlastně po celou dobu toho mého studia jsem studoval 2 školy paralelně, tak jsem měl obavu, jestli to nebude moc, jestli budu mít prostor na to, abych měl nějaký osobní život, jestli nebudu jenom zavřený ať už v centrální počítačové studovně, což jsme měli na Masarykově univerzitě, takovou počítačovou studovnu, která byla otevřená snad 99 dní v roce, nebo 99% dní v roce 24/7, určitě tam byly nějaké výjimky, ale tak to byla jedna z těch obav, což se mi taky nějakým způsobem až tak jakoby nepotvrdil, bylo to určitě náročný v tom, že když přišlo zkouškový období, tak jsem od rána do večera ležel ve studiu, ale taky to bylo něco, co se mi podařilo zvládnout i možná skrze nějakou podporu toho mýho nejbližšího okolí, kdy třeba potom, když jsem studoval doma, tak jsem asi úplně si nutně nevařil a byl jsem v tomhle podporován tím mým nejbližším okolím. Ta další nějaká taková obava potom byla vlastně z toho, co budu dělat. Já jsem říkal, sakra, takových věcí prostě. Byl takový trochu nevyhraněný, ale chvíli jsem bojoval s tím, jaká je ta moje identita, až jsem se tak trochu uklidnil, že to ta identita psychologa, kterou jsem si tak mohl trochu ohraničit, protože v něčem to mohlo být takový trochu rozplizlý a vnímal jsem to tak, že i to mé okolí to může trochu vnímat, jo, to je divný, jak to všechno může zvládat prostě. A znamená to, že třeba by dlouho nevydržel, ať už to je v nějakých místech třeba, kam jsem se hlásil, ať už na nějakou stáž, práci nebo něco podobného. Takže mě určitě pomohlo se to tak nějak uchopit a říct si tak, já jsem prostě psycholog a budu psycholog tady v tom. No. A taky určitě věc, možná ve které se trochu dostanem, bylo právě to, když jsme potom, nebo když jsem šel s první klientkou potom do přírody, a říkal jsem si, jaké to bude, že je to vlastně nějaký nový způsob práce a nakonec to dopadlo fajn, takže v tomhle jsem vnímal nějaký to odhodlání se udělat ten první krok, takže jsem se tak trochu vrátil k tomu, co jsem zažíval předtím, než jsem začínal pracovat s těma klientama, a si říkám, aha, teďka budu prostě pracovat s klientama venku v přírodě, tak to byl trochu takový návrat.
Super, mám z toho pocit, že pointa pro posluchače by mohla být kromě jiného, že když cítí třeba pochyby, nebo to okolí nás nějakým způsobem jako testuje, jestli je to ta správná cesta, tak to, co rozhodne, je naše rozhodnutí. Že ve chvíli, kdy já se rozhodnu, já budu kouč, nebo já budu terapeut, nebo já budu doktor, a já jsem v tom pevný a rozhodnutý, tak je mnohem snazší jako překonávat různé námitky v uvozovkách okolí na to, jestli my jsme správní pro tu cestu, jestli je to ta správná cesta a tak dál. A ty jsi zmínil tu přírodu, tak ty jsi mohl být jako terapeut jako každý jiný, anebo jsi právě zvolil tu přírodu a terapii přírodou a mezi stromy. Tak co bylo takové to, ten motor, který tě vedl zrovna tímhle směrem?
No, já bych to možná ještě trochu se vrátil k té první části, kterou jsi zmiňoval. A to je taky tak, že určitě záleží na míře toho strachu jako takové, nebo na intenzitě. Jo? Může to být samozřejmě něco, co nás v něčím tak trochu omezuje, brzdí a neumožní se nám pohnout, když ten strach je příliš prostě velký, vysoký, zahlcující v tomto. Zároveň asi taky si dokážu představit situaci, kdybychom byli rozhodnutí pro to něco učinit a šli bychom tak trochu, jak se říká, hlavou proti zdi. Jo? Jako já můžu být prostě pevně přesvědčený, ale vlastně to taky nějaký způsob může škodit v něčem, když bych třeba nevnímal nějaký ty důsledky na ten můj osobní život. Takže je tam taky určitě nějaká míra vlastně tohodle k tomu, co jsi zmiňoval. Co se týká toho rozhodnutí, který bylo u mě, nebo spíš možná bych to nazval nějakou chutí nebo zvědavostí, bylo právě to zjištění, že když jsem byl malý capart a chodil jsem do přírody prostě, ať už s prarodičema, s rodičema, nebo když jsem se věnoval různým aktivitám, prostě dobrovolnickým skautování a tak dále, tak jsem říkal, jo, ta příroda je vlastně super, jo, a je mi v ní dobře, což asi si řekne mnoho z nás v tomto ohledu. A když jsem potom teda objevil i nějaký ten výzkum, který tohle potvrzuje nějak evidence-based, což je takové trochu začarované slovíčko v té dnešní době, takové líbivé, no tak jsem si říkal, tak to je škoda teda, že my sedíme uvnitř. No a ta chuť v tomhle nějak posilovala, zvítězila. Sám jsem potom zkoušel taky si zajít na nějakou pouť s někým nebo něco podobného tomu a říkal jsem si, jo, tohle je fajn, možná bych něco udělal jinak a nakonec to dopadlo. Takže se z toho prvního malého kroku v pomyslné špetky stalo to, že je to nějakou bytelnou součástí toho mého života a zároveň, že vnímám, že to nějakým způsobem důležité a i to, že by jiní lidé, ať už odborníci, mohli mít obavu z toho, jak teda pracovat s lidma v přírodě, tak mě jde právě o to jim s těma strachama pomáhat a proto teďka třeba jsem napsal tu knihu Terapie mezi stromy, která je trochu víc zaměřená vlastně i na ty odborníky a práci v přírodě, případně proč děláme různý vzdělávání od konferencí po výcviky, proto aby ti odborníci potom věděli, co mají dělat a zároveň, i když bude trochu snížení té obavy pro tu širokou veřejnost a řeknou si, tyjo, tak vlastně to může být fajn, když si i do té přírody vyjdeme my sami, tak to je vždycky něco, co zmiňuju, že to určitě není to, že bychom nějak nutně prodávali nebo tlačili ty služby nebo způsob práce terapie nebo psychoterapie v přírodě, ale už když to vyrazíme o víkendu někam do přírody sami, no tak je to rozhodně lepší, než budeme doma čučet na telinu.
Mně tam napadla jedna věc, když si to popisoval, že vlastně ten rozdíl nebo kontrast, když to tak vezmu mezi lesem, přírodou a ústavním zařízením jako soubohnice je velký. A tak jak třeba vnímám náš psychologický svět, tak často jsme v něm takový jako rigidnější a jsou tam hodně názory na to, jako co se týká etiky a podobně. A já přemýšlím nad tím třeba, jestli si nějak v uvozovkách bojoval se strachem to jít do toho, udělat něco takhle jako úplně jinýho. Něco, co není v Čechách běžné, že by se s terapeutama chodilo do přírody, nebo že by se s nima třeba sportovalo, nebo chodilo na procházky a podobně.
Nevím, jestli bojoval je to slovo, který bych použil, ale určitě jsem se s tím potýkal různými způsoby. I třeba právě to, když jsme v rámci toho denního stacionáře s klienty z Bohnic dělali nebo praktikovali všímavost, mindfulness v Bohnickém parku. Přičemž Bohnický park, Bohnice jako taková, a ta nemocnice je asi jedna z největších nebo dokonce největší v Evropě, má 64 hektarů, takže nevím, jestli jste tam někdy byli, určitě stojí to se tam jít podívat. Je to obrovský park a tady v tom vlastně je to, jsou tam starý stromy a ty zeleně tam je mnoho a takže takové i pomyslné ochutnávání, jak na tu přírodu jako takovou mohou reagovat právě ti kliničtí pacienti nebo klinická populace v tomhle, tak tam byla. Pak taky po tom prvním kroku a vykročení s tou klientkou, kterou jsem tady zmiňoval, tak jsem nějak nechtěl nechat nic náhodě a právě začít budovat nějaké větší zázemí pro mě samotného, což znamená to, že jsem začal o to víc hledat nějakou literaturu ze zahraničí, což se mi nakonec podařilo potom dohledat, že jsem se spojil s odborníkama ze zahraničí, kteří to zmiňovali. A ještě potom třeba, než jsem nějak začal psát nebo dopsal tu knihu, tak jsem se potkával, myslím, že s 5 nebo 6 staršími kolegy, kteří vedou terapeutické výcviky z různých terapeut nebo psychoterapeutických směrů a modalit a bavili jsme se právě, jestli existuje jedna psychoterapie v přírodě nebo jestli každý ten psychoterapeutický směr má svoji psychoterapii v přírodě a tady to byly nějaké způsoby, jak jsem se v té práci usazoval a jak jsem ten strach v tomhle ohledu nějakým způsobem korigoval či minimalizoval, aby nebyl překážkou, ale případně se stal nějakým trochu ukotvením a případně vystřízlivěním tím, že je třeba dávat si na něco pozor a tak.
Si jako představuju, když sedíš s těmi klienty v tom lese a oni řeknou, mám z něčeho strach. Tak jak pak postupuješ, nebo jak přemýšlíš nad tím, jak jim pomoct?
Pokud by to bylo vyznění mám strach, tak bych asi následoval tím, že bych potřeboval vidět možná trochu víc, tak bych byl rád, kdyby mi ten klient k tomu ještě dodal nějaké další informace a že bychom se potom asi dostali k buď prožívání toho strachu, že to klienta může nějak zastavovat, nebo k tomu, z čeho ten strach může být, i třeba kdyby to bylo právě to, že vlastně vůbec neví, z čeho to je a mohl bych to přibližovat potom víc nějakému napětí, úzkosti nebo něčemu podobnému v tomhle. A pak je jedna z těch možností pokračovat terapeuticky, když bychom se o tom bavili, o těch prožitcích, které s tím souvisí, nebo si dokážu představit to, že se tam může použít i nějaká kvalita té okolní přírody, v které se nacházíme. Jo, a teďka si dokážu představit, když by ten klient třeba zmiňoval, jo, mám strach, že bych se nějak, třeba, že by mě to zlomilo, jo, nebo že bych to nezvládnul, nebo něco podobného, tak to určitě není tak, že bych toho třeba klienta nějak chlácholil, jo, to je v pořádku, to určitě zvládnete, prostě, jakoby, jo, pohoda, ale že třeba potom uvidím, že ho upoutá jeho pozornost nějaká větev, která je pružná, ohýbá se v tom větru a ten pomyslný vrbový proutek, který se ohýbá, možná na něm nutně nesedí slepička, ale že to nějaká vlastnost, nějaká ta pružnost, kterou by si ten člověk rád osvojil a že ji třeba vidí ve svém okolí, tak to může být taky nějakým způsobem posilující nebo zdrojové pro něj, takže by asi taky záleželo, s čím by ta obava byla spjata nebo ten strach.
Mně se líbila ta část s tou větvičkou, Hani, dám ti hned slovo, asi se znadechovala, že když má k dispozici ten klient tu přírodu kolem sebe, tak nám krásně může odpovídat na otázky, které se týkají přirovnání. Že vlastně jako mluvit o strachu, mluvit o emocích může být velmi abstraktní a ve chvíli, kdy asociuje s tím, co kolem sebe vidí, tak nám může říct, já se cítím jako a teďka popíše tu větvičku, která je třeba nalomená, nebo jako jediná pod sebou nemá jablko, nevím, jo. Jako popíše vlastně tu unikátnost té situace a může to ze sebe vlastně dostat a stane se z toho i něco uchopitelnějšího, protože ten strach, když probíhá v nás, tak je to jako něco hůř uchopitelného, dokud o tom nemluvíme a dokud to na něčem, vlastně když už to k něčemu jako přirovnáme, tak to začíná být něco hmatatelného, něco, s čím už možná se dá představitelněji něco dělat. Ani, co jsi chtěla říct?
Já jsem chtěla říct, že mě zaujalo, jak jsi popisovala, Adame, že vlastně pozoruješ toho klienta a jako co ho zaujme v té přírodě, jo. A že to je třeba právě strach klientů, se kterým já se setkávám, nebo obava, že oni mi řeknou, no teď vy se na mě díváte, asi si říkáte, co mě napadá. A že tohle mohlo některé posluchače překvapit. Tak mě by zajímalo, jestli by si třeba mohlo říct víc potom, i k čemu to můžeš využívat, jako při práci s klientem podrobně, protože já klientům pak třeba popisu, když si něčeho na vás všimnu, tak vám to popíšu a z toho se o tom potom bavíme a přijdeme na nějaké další věci. Tak třeba nějaké tvé příklady z praxe, aby posluchači slyšeli, že to, že někdo pozoruje právě třeba jako terapeut nebo i někdo jiný, tak nemusí být ohrožující.
No chce se mi říct, že samotný ten způsob, ať už hovoru, té výpovědi nebo případně té chůze v té přírodě, odpovídá tomu, co se nějakým způsobem děje, nějakým způsobem to zrcadlí, což znamená třeba to, když budu hodně výkonově orientovaný, tak můžu rychle vyrazit na nějaké místo, abych ušel co nejvíc kroků, co se samozřejmě tak trochu potom stává tím projekčním plátnem, na kterém my potom můžeme vidět toho člověka, jak funguje v nějaké trochu reálnější situaci a může se to stát potom předmětem toho povídání nebo toho procesu, kdy on zmiňuje to, já vůbec ani nevím, jak jsem se dostal, kde teda jsme, jakoby já jsem prostě jenom valil, a což je samozřejmě potom podobné i s samotným způsobem, formou, rychlostí té mluvy, jo, kdy může mít někoho, kdo potom rychle valí, až kdyby potom třeba nezbývalo tolik prostoru se nějak zastavit, zamyslet, povědět si to, což taky asi záleží na tom, koliká to setkání by to bylo, jestli bychom to oslovili na začátku vlastně, jestli to spíš třeba není na začátku, takže ten člověk nikdy nebyl vyslyšen a tak teďka teda je ten prostor, kdy ho konečně někdo slyší, tak chce za sebe ty věci dostat, ale v případě, že by takhle fungovaly na dalším, nevím, pátém, desátém setkání a v nás to může vyvolat pocit třeba to, že to může být třeba zahlcující, jo, nebo že třeba nemusí mít tolik prostoru pro to, aby skutečně nějak exploroval a objevoval to, co v něm je, tak je to zase něco, co by mohlo být nějak osloveno. Zároveň mně přijde, že v té práce s lidmi, takže jako taková je dialogická, vlastně jo, v tom mám rád vlastně tu filozofii toho Martina Bubera, což byl německý filozof, který přichází s tím já a ty a my zároveň skrze to pozorování nebo skrze to, že jsme v tu situaci s tím daným člověkem, že jsme na sebe asi nějakým způsobem naladění, tak nějak dostáváme tu zpětnou vazbu a zároveň vidíme to, co děláme v přímém přenosu, což třeba znamená, když já něco řeknu a teďka vidím, že ten klient se třeba nějak vyděsí nebo že couhne vlastně, jo, nebo že otevře více oči, jo, tak samozřejmě já potom můžu říct, jo, Petro, teďka vidím, že to, co jsem řekl, tak vás nějak překvapilo, jo. A ta Petra řekne, jo, no tak to jsem vůbec nevěděla, nebo to jsem si vůbec mě ani nenapadlo, že by to mohlo být takhle. Jo, a zároveň zase potom pokračujeme dál, což třeba znamená i skrze to, že to nějaké překvapení Petra může oslovit, tak zároveň já třeba vidím, že to nějakým způsobem brání pokračovat dál, takže třeba je stále v tom překvapení vlastně, no, tak můžeme chvilku zůstat v tom překvapení a tak dále. No, takže to jakoby pozorování tam jakoby je, ale chtěl bych ho protože si dokážu představit, že to slovo pozorování může mít spjatý s těma původníma nějakýma experimentama v psychologii, když někdo byl pozorovaný v uvozovkách skrze neprůhledné zrcadlo nebo okno, nebo jak se to jmenovalo, a ten člověk nevěděl teda, co tam je, co se děje, a nebo to, když jsme spíš na sebe nějakým způsobem napojení, naladění a vnímáme to, co se děje v tu danou chvíli, že to nutně není tak, že bychom byli pod nějakým drobnohledem nebo nějakého experta pod nějakým mikroskopem, ale že to je něco vlastně, co je součástí toho procesu a co je informace jak pro nás, nebo i pro ty samotný klient, když třeba řekne, teďka jsem tady začal mluvit o nevím, mým umírajícím křečkově, úplně se mi rozbušilo srdce třeba. Jo.
Jak jsme mluvili o tom pozorování a že to může být pro klienty, jsem si interpretoval vlastně nepříjemné, jako já jsem pod drobnohledem a teď se spíš jako uzavřu a nebudu sdílet ty věci, které my pro ať už terapii nebo coaching potřebujeme, aby byly sdíleny, tak já bych to slovo pozorování možná jako zvolil všímavost. Že jsme vlastně všímaví ohledně toho, co se v klientovi děje a vlastně i co se děje v nás, v návaznosti na toho klienta a my k tomu potřebujeme přítomnost. A já věřím, že ten les, ta příroda nám pomáhá v té přítomnosti, stejně jako když si popisoval ten vlastně vzorec chování. Ty si běžel na to místo, kde proběhne ta terapie tím lesem. Jestli to náhodou není nějaký vzorec, že ty vlastně jako nejsi v té přítomnosti, jsi výkonově orientovaný a soustředíš se jenom, až tam budeš. A stejně tak v té terapii nebo coachingu, když my jako zpomalíme v té řeči, tak jsme všímavější ohledně toho, co cítíme, co si myslíme a můžeme se více učit například o těch vzorcích chování, nebo o tom strachu, nebo o emocích, nebo o příčinách toho všeho.
Já kejvu s tím, že určitě tohle v tom dává smysl a možná zároveň, jak jsme se ještě bavili o tom pomyslném pozorování nebo zleknutí se z toho pozorování, tak i to samozřejmě patří do toho procesu vlastně, nebo že to pojmeme nějakým způsobem. Jo? Teďka mě vypadá nebo připadá, že jste se nějak zlekla nebo stáhla nebo stáhnu prostě, jo? A najednou jako kdyby se teďka v tuhle tu chvíli cítil nějak možná třeba vzdáleněji od vás, kdybychom se nějak vzdálili tady v tom, tak jsem byl vlastně zvědavý, co se v tomhle děje a ten klient potom třeba řekne, jo, já si myslím, nebo mě tak trochu zarazilo, jak jste se na mě upřeně díval nebo dívala tady v tom, no, což samozřejmě je něco, co potom do toho procesu nebo do toho prostoru mezi náma vstoupí a stane se to součástí a taky na nás, abychom to nějakým způsobem oslovili, vyčistili a mohli jsme dál pokračovat v tom, co je tím naším záměrem nebo co na čem tam společně pracujeme.
Mm-hmm. Jo, všímavost ohledně změn je velmi důležitá. A nenechávat si to pro sebe a být vlastně transparentní a otevřený, aby s tím ten klient mohl taky hrát. Aha, já jsem se lekl. Proč jsem se lekl? Proto. Aha, ty se zlekl, protože jsem udělal tohle. Tak a změním tu interpretaci, jo? Třeba on si interpretoval, že jsem se lekl nebo zatvářil, že je divný, což vedlo k tomu, že se cítil blbě a nemohl se soustředit na tu přítomnost. A my mu vyjasníme, no já jsem byl jenom překvapený, že se u tebe něco teďka změnilo na úrovni energie, protože jsi začal být skleslý, aspoň co jsem viděl. A mám pocit, že tyhle věci, které si tady říkáme, nejsou jenom pro terapeuty, kouče, ale jsou všeobecně pro lidi. Protože kolikrát my spustíme nějakou hádku, nebo si dokonce vytvoříme nějaké trauma, protože jsme si něco interpretovali a neuvěřili si tu interpretaci.
Určitě, tak i skrze to, když bych se vrátil možná k té práci v rámci toho stacionáře pro poruchy osobnosti, kde se pracuje pomocí DBT, co je dialekticko-behaviorální terapie, která je součástí třetí vlny kognitivně-behaviorální terapie a je to hodně spjaté s tím, že tam učíme, budujeme nějaké dovednosti, které bychom mohli používat pro ten náš život a ty dovednosti jsou z oblasti tolerance vůči stresu nebo zátěži, všímavost, právě regulace emocí, efektivita v mezilidských vztazích a ještě je tam jedna taková obecnější kategorie těch dovedností, tak jsem přesvědčený, že to není jenom pro klinickou populaci, ale že tyhle dovednosti jsou pro každou jinou populaci a to je taky ten důvod, proč podobné věci potom školím ve firmách a bavíme se o tady těch tématech i s těmi přesahy do té klinické a neklinické populace a přijde mi to fajn si to uvědomit, zastavit se, říct si, že tady může být nějaká forma komunikace, která mi může pomáhat, a nebo právě to, že když se dívám na nějakou situaci, tak ta situace se může mi trochu jevit třeba nějak jinak, než jak skutečně je, nebo že ve mně může spouštět různé jiné procesy, než které třeba spouští v závislosti na tom, co jsem v minulosti prožil nebo prožila. Takže tohle jsou určitě podstatné věci.
Teď jsi mě navedl na jednu otázku, Adame. Něco, s tím se setkávám u klientů, je to, že třeba říkají, no ale já vlastně jakoby nevím, co mi je. Mám strach, že se zblázním, nebo že blázním, nebo že mám nějakou diagnózu. A možná, kdybych věděl, že ji mám, tak by mi to pomohlo, abych se tolik nebál, nebo abych se v tom dokázal zorientovat. A zajímalo by mě, jaká je s tím tvoje zkušenost. Jestli třeba sám vnímáš, že u tvých klientů nebo u lidí, se kterými se setkala v rámci praxe, bylo důležité mít tu diagnózu, mít to pojmenované a pracovat s tím, anebo třeba naopak?
No první z toho, co mě napadalo k tomu, je to, že já si taky občas sloužívám na Centru krizové intervence v psychiatrických nemocnicích v Bohnicích, kam právě chodí lidi, kteří jsou pod nějakým akutním stresem zátěží, což znamená třeba to, že jim umře někdo blízký, nebo to, že mají třeba první nějakou panickou ataku, nebo to, že končí nějaký vztah třeba, který ať byl bouřlivý nebo byl měl významné místo v tom jejich životě. A oni teďka neví, co dělat. Jo? Takže tam přichází vlastně ve chvíli, kdy jsme tak trochu zaskočení, zasažení, když se tak trochu v něčem můžeme jakoby rozpadat. Tak to je jedna ta část, kdy je taky pro mě úplně v pořádku si dojít pro tu odbornou pomoc, když si říkáme, fíha, kde teda teďka vůbec jsem, na jakém místě já se nepoznávám, mám obavu, kam až by ten můj stav se mohl dál prohlubovat, prokousávat, kde až by mohl skončit. Zároveň, co se týká určitě nějaké té diagnózy, tak se mi se říct, že záleží, jaký je ten účel nebo jaký je to očekávání od toho. Jo? Že určitě se dokážu představit, že někteří klienti to vědět chtějí a pomohlo by jim to nějak. Zároveň je taky důvod, proč tomu tak je. Jakoby, jo, jestli to je tak, bude to pro mě uchopitelnější, budu si o tom moc vyhledat nějaké informace nebo zjistím, že v tom nejsem sám sama, protože teďka vůbec nevím, co se mi děje a to, že to tomu porozumím, to, že dojde k nějaké kognitivní restrukturaci nebo prostě v tom, že zjistím, co to je, že to můžu konečně uchopit nějak, tak mě v tom pomůže, tak může být fajn. Zároveň se dokážu představit, že ten důvod může být, no tak já to potřebuju, jakoby, jo, já potom sbírám ty diagnózy, mám jich prostě 8, jo, což nutně nemusí znamenat, že člověk by měl jakoby 8 daných diagnóz v danou chvíli, ale že to může být třeba tak, že ta osobnost se vyvíjí, nebo skrze to, že tu danou chvíli, prostě v jakou jsem tam byl, tak ty symptomy moje mohly nasvědčovat tomuto, přičemž ještě jsem třeba nějak, ať už neodpovídajícím způsobem, odpovídal prostě tomu psychologovi, prostě protože jsem mu nedůvěřoval, tak jsem trochu jakoby zkreslil ty data nebo psychiatrovi a zešlo z toho toto, jo, takže jakoby těch variant tam může být víc. Takže zmiňuji to, že někomu to může pomoct určitě, ale aspoň ten způsob, jak pracuju v tomhle já a řekl bych, že hodně kolegů taky, tak to není tak, že bychom těm klientům zmiňovali nějakou diagnózu, nějakou nálepku, ale že případně to potom může být pro nás jako taková poznámka někde vzadu v hlavě, co za potíže ten člověk má, ale asi bych řekl, že záleží teda, jaký je ten účel nebo k čemu by to mohlo být.
Super, ty jsi řekla jednu důležitou věc. kterou podle mě lidi často možná ani neví, a to, že ta osobnost se vyvíjí a tím pádem ta diagnoza se může měnit, protože já už jsem se setkala třeba s tím, že za mnou přišla klientka, která je přes 30 let a dostala někdy v 18, v 19 diagnózu hraniční poruchy osobnosti a vlastně celou dobu žije s tím a říká, já mám ale tu hraniční poruchu. Já s tou hraniční poruchou jako žiju, to nejde jinak, já mám tu hraniční poruchu. A pak začala mít problémy, které vlastně té hraniční poruše jako neodpovídaly. A říkala mi, já nevím, jako co s tím mám dělat. Tohle do té hraniční poruchy nezapadá. A já jsem jí říkala, to už dávno nemusí být jako hraniční porucha, to spíš třeba může být úzkostná, cokoliv. To už je něco, co s sebou nesete dlouho, ale že často, nebo často, nechci to jako specifikovat, že často, ale že někdy si lidi můžou vzít třeba tu diagnózu nebo něco, co někde slyší, co si třeba i někde přečtou, dejme tomu, že to tomu odpovídá jako nějakou nálepku a podle toho se pak řídit, ale to se může měnit a pak oni se můžou třeba i bát, že to nejde už nikdy změnit, že to vlastně nemůže být měný a ty si teďka možná některým z nich dal naději, že to měný je, že tu diagnozu nemusí mít celý život.
Jo, určitě. Tak co se týká i třeba té emočně nestabilní poruchy osobnosti v tomhle, tak se s časem může oslabovat, jo? Nebo zeslabovat, jakoby, jo? Ty její symptomy nebo ten její dopad na toho člověka. Nemusí to takový, vždycky určitě jsou i případy třeba, kdy se ta emoční nestabilita může zvýšit s věkem. Zároveň proto třeba, abychom mohli tuto jakoby, diagnozu dostat, tak by nám mělo být 18 let tady v tom vlastně, skrze to, jak se ta osobnost jako taková může vyvíjet. Zároveň pokud ale pociťujeme potíže nebo máme symptomy, které tomu odpovídají v 16, v 17, prostě v 15, tak pro mě zase dává smysl, abychom dostali tu odpovídající léčbu, přístup, který k tomu je a nečekali jsme případně na nějakou kategorii vlastně nebo na nějakou nálepku, ale v tom, abychom toto žili. Takže jedna věc je ta, že se to vyvíjí i skrze to třeba, když bychom se dívali na, nevím, schizofrenii prostě nebo nějaký psychotický ataky, jo, někdo může mít jenom jednu za život a s tím, že potom třeba změní svůj život nebo nezažívá i tolik třeba zátěže a další už být nemusí, nebo nemusí se objevit, někdo třeba potom používá hodně návykových látek a že je nezřízený život, tak ta psychotická epizoda nebo toxická psychóza, která je vyvolaná tím užíváním návykových látek, tak se může objevit i častěji třeba a pak to může ovlivnit toho člověka, že se třeba z toho stavu nemusí úplně podařit vrátit do toho stavu, který byl předtím, nebo i třeba to, když má člověk schizofrenii, tak může mít schizofrenii v remisi, jo, což neznamená třeba to, že by musel být nějak vyléčený, ale vlastně, že ty příznaky, ty symptomy tam v tu chvíli prostě nejsou a dá se s tím úplně v pohodě žít. No. Takže v tomhle právě je asi důležité si taky říct, co chceme a taky, že nutně od té diagnózy nebo té nálepky a taky nutně, že to prostě nemusí být nějaká konečná stanice. Mnohdy se to snažíme trochu přirovnávat a taky záleží asi, jakou tu duševní poruchu nebo poruchu chování bychom měli na mysli, ale velmi mě to trochu připomíná jako to, když si zlomíme ruku nebo nohu, dostaneme sádru od somatického lékaře, potom chodíme chvíli na fyzioterapii nebo nějak cvičíme na to, abychom si posílili svaly okolo té dané končetiny a pak normálně fungujeme tady v tom vlastně. Takže v případě, že můžeme zažívat, nevím, středně těžkou depresi v tady tu danou chvíli nebo středně těžkou depresivní fázi, takže to neznamená, že za 3 měsíce, půl roku prostě nemůžeme být v cajku.
Já myslím, že jsme otevřeli jedno velké téma, které se může týkat spousty lidí v Česku i všude možně jinde, a to je strach z psychiatrické nemocnice. Strach z toho, že já budu mít nějakou diagnozu. Strach z toho, že jako budu to muset řešit s někým takovým a nebude stačit sejít opít, vzít nějaké návykové látky a tak dál. Tak jak se vlastně postupuje, nebo jaké jsou nějaké, nevím jestli argumenty, nebo spíš otázky, které lidem mohou pomoct ten krok udělat, jako ověřit si, tyjo, není už tohle úzkost, není už tohle něco, co já sám nevyřeším.
otázka asi číslo jedna může být, jak moc mě ten daný stav ovlivňuje to moje každodenní fungování, jo, jak moc tady v tom. Asi bychom se mohli dál taky zaměřovat, jak jim způsobem se s tím vypořádávám. Jo? Tady byly změněny nějaké ty strategie, copingové mechanismy, obrany, které mohou být zpětý, ať už to je třeba to, co jsme zmiňovali předtím, nějaké vytěsnění, jo, racionalizace, prostě projekce, nebo třeba to, že používáme nějaké ty návykové látky, co se mnohdy může označit jako nějaká automedikace. Jo, já jsem nějaký nepříjemný stav, prostě jo, napětí, úzkost, prostě není mi dobře v tom, co teďka žiju, to, co dělám, tak se vždycky těším domů na to, až prostě si dám těch pár skleníček vína, no, tak ono z těch pár skleníček se stane flaška, jakoby, jo. Ale to něco mi fakt pomáhá vlastně, no, každý den se u toho tak uvolním hezky, což samozřejmě se si můžeme uvědomit, že během toho neřešíme tu příčinu, řešíme jenom nějaký ten symptom, nějaký to, že nám není dobře a nemusí nám to potom úplně pomáhat. Takže určitě je fajn, když pomoc vyhledáme ve chvíli, kdy prostě můžeme používat nějaké strategie, které pro nás nejsou úplně funkční, podpůrné a tak dále. Ta obava samozřejmě, která tam může být, je to, že ježišmarja, to znamená, že jsem nějaký divná, nebo to znamená, že už není cesty zpátky, že jednou, jak už vstoupím a projdu tou branou do psychiatrické ambulance nebo nemocnice, takže už se s tím nedá nic dělat, tak asi kdybychom se dívali ať už mezi známé osobnosti, kteří zmiňují, nebo které zmiňují, že měli nějaké závažnější potíže, ať už to bylo to, že Michael Phelps prostě měl potom taky nějaké úzkosti, prostě velký plavec tady v tom. Myslím, že i současný papež někde zmiňoval, že chodil na terapii, tak to můžou být věci, které toho běžného člověka můžou podpořit, nebo klienta, kohokoliv v tom, aby v tom nevnímal jako takovou velkou překážku, jakože to je něco fakt tak divného, i možná skrze to, jak se o těchto tématech víc a víc hovoří tady v tom, tak to mi přijde jako taky takový milý vlastně a že to může být nějaký způsob, jak se s tím vypořádávat. Takže a zase zároveň, jak jsme se bavili před chvilkou, to když už těma branama projdu, tak to neznamená, že tam musím se trvat nebo že by nebylo cesty zpátky, prostě jenom mi to spíš může se dostat na tu správnou kolej. Zároveň taky to, co nám v tom může trochu zabraňovat, nějaká obava. Obava z toho, že třeba někdo neměl úplně dobrou zkušenost s tím zdravotnickým zařízením, jo, ať už takovým nebo makovým, což se určitě děje, jo, bohužel tady v tom určitě nikdo není neomylný, určitě se někdy dá udělat nějaký přešlap, který v tomhle může být oboustranný. To ale nutně neznamená, že ta moje vlastní zkušenost by byla tak hrozná, jo, nebo to, že když jsem někde zažíval hroznou zkušenost, takže jinde tu zkušenost nebudu mít lepší nebo tak. No. A zároveň zase asi možná bychom se tímhle dostávali, že jo, k nějaké samotné hodnotě toho lidského života, že je zase lepší se nechat párkrát hospitalizovat a pak se mít vlastně fajn. Že to vlastně není prohra, se tím snažím říct tady tím.
Jaká je vlastně taková tvoje klasická klientela? Protože v koučování je to tak, že kouč má nějakého klasického klienta, který ho vyhledává. Já třeba tím, že mám i psychologickou praxi, tak mě vyhledávají klienti, kteří vlastně především řeší vztahy. A mě by zajímalo, jestli třeba právě terapii v přírodě vyhledává nějaká specifická klientela.
Asi ne, tak jako nějak nad tím dumám, jo, když nemám nějaký statistiky, že bych měl v Excelu vypsaný všechny klienty a k ním měl nějakou poznámku na základě, no poznámky, na základě kterých bych to mohl různě klastrovat a zhlukovat a tak. Takže jsou tam určitě lidi, kteří jsou nějakým způsobem mladší, kteří jsou zároveň taky starší, někdo, kdo je na manažerské pozici, někdo, kdo pracuje s dětma ve škole. To, co potom na základě čeho by se to dalo třeba nějak zhlukovat, je někdo, že zmiňuje, že mu třeba ta příroda chybí, jo? Že do přírody víc chodil nebo chodila a teďka už tam úplně není ten prostor k tomu, aby do té přírody prostě chodil nebo chodila, ať už kvůli práci nebo jiným věcem. Nebo třeba to, že někdo zvědavý, že si říká, tyjo, já chci tohle zkusit. Jakoby, jo. Nikdy jsem v té přírodě nebyl s někým, s nějakým odborníkem třeba, nebo i dlouho už jsem třeba, nebo do přírody se dostanu jednou za rok jakoby náhodou a chtěl bych si nějak prozkoumat ten svůj vztah k té přírodě, tak to může být jedna jako taky z těch věcí. Určitě tam jsou klienti, kteří mají úzkosti, kteří mají deprese, kteří by klidně že mohli chodit i vlastně do psychologické ambulance, nebo kteří mohli v rámci zdravotnictví. Jsou tam určitě lidi, kteří to mají spíše růstové, nebo seberozvojové, ale rozvojové v tom, že mají nějaké témata, která si chtějí prozkoumat s nějakým odborníkem ještě prostě v přírodě, kteří chtějí odvést nějakou práci na sobě. Takže je to tak různý. No. Není to asi tak, že by tam bylo jedno výrazné téma, které by dominovalo.
Já jsem u toho měl myšlenku ohledně mojí ženy, která žila v dětství v domě u lesa. A my jsme pak žili v Brně, v Žabovřeskách, kde tolik té přírody nebylo. A jí to chybělo, takže teďka žijeme na straně Zlína, kde jako jsme hodně blízko přírody. A já jsem byl jako měšťák a vlastně i tak mi ta příroda dala nějaké uklidnění. To znamená, já jsem to neměl spojené s tím, že je to domov, jako v hlavě nějak zakomponované, a přesto mě to uklidnilo. Takže moje otázka je, klienti, kteří zažili asi normální terapii, tím myslím mezi čtyřma stěnama, a přírodou, jaké rozdíly tam oni popisují, jako dopad té přírody, těch lesů, těch stromů. Samozřejmě tam bude odlišnost i v té metodice, jo? Což tam můžeme klidně zakomponovat.
Klienti chodí co znamená, že někdy to je třeba tak, že chodíme jenom dovnitř a potom jdeme párkrát ven, nebo to, že to můžeme až tak střídat, jakoby, jo, třeba neúplně pravidelně, že by to bylo dovnitř, ven, ale že to může být dovnitř, ven, ven, dovnitř, ven, jo, nebo něco takového. A nebo i třeba to, když jsme klienti, s kterými jsme chodili ven, a zároveň se potom objevila nějaká náročnější situace, kdy třeba si řekli to, já chci jít dovnitř, jo? Nebo proto, abychom mohli jít ven, protože to je logisticky náročnější, tak bychom se mohli potkat až třeba za týden nebo za dva a říkají, ale já bych prostě potřeboval co nejrychleji tady v tom, jo? Tak se můžeme potom potkat třeba dovnitř. Jo? Takže to jsou věci, které jsou spjaté tak trochu s frekvencí, s umístěním jako takovým. Co se týká těch rozdílů, tak mnohdy někteří klienti mohou zmiňovat, že cítí nějakou třeba větší svobodu, jo, v té přírodě, protože samozřejmě nevíme, kudy půjdeme, nebo to, že můžeme jít kamkoliv, taky to, že se můžou cítit nějak blíž k tomu odborníkovi, protože tam jsme spolu, jo, jdeme doprava, doleva, prostě je tam nějaká větší vzájemnost, spolu vytváříme ten prostor, který není toho odborníka. Jo, přece, když přijdeme prostě nějaký kanceláře tady v tom, nebo nějaké té místnosti, tak ta místnost už nějak vypadá. Mám tady obraz, mám tady květinu, mám tady takováhle křesla, která tady prostě jsou, protože jsou tak trochu jakoby moje, nebo aspoň tak působí, nebo může působit na toho klienta tady v tom. Nebo to mohou být nějaké rušivé předměty třeba pro toho klienta, jo, když i třeba v rámci nějakých zkušeností, ať už z literatury nebo něčeho jiného, zmiňují třeba, že tam byl nějaký stetoskop, jo, a u psychologický, jo, ordinaci, ale ten člověk potom měl nějakou traumatickou událost, třeba spjatou s lékařem nebo se stetoskopem, tak to byl takový rušivý nebo traumatizující předmět v něčem vlastně, jo, a tak. Takže tady ta věc samozřejmě se pro některý ty klienty v té přírodě nemusí objevovat, jo. Mnohdy zase třeba někdo může zmiňovat, že se třeba cítí bezpečněji v té místnosti, jo, protože ta je takový ohraničený, vlastně takový ten containment, kontejnování, prostě zachycování. Takže to je další jakoby z těch věcí, která s tím může být spjatá. Vlastně třeba v té chůzi venku lidi zmiňují, že mi rádi ten pohyb, jo, že jim to pomáhá v rámci nějaké sebepéče, v rámci té působení přírody, který jsme se již trochu bavili, že nám to pomáhá posilovat pozornost, posílit imunitní systém a tak zároveň samozřejmě můžeme přicházet o nějakou informaci třeba, jo, skrze to, že na sebe neustále nevidíme, tak nemusíme tolik mít těch podnětů, které jsme zmiňovali před chvílí a nemusíme je tak nutně třeba jednoduše nebo snadno oslovit, co však neznamená, že bychom tím třeba nemohli něco získávat. Jo? Což je třeba to, že pro někoho to může být příjemnější, když se na sebe nekoukáme. Jo? I třeba nějaký klienti mohou být takový, což bylo i třeba téma toho, jak se během pandemie a covidu přesouvaly hodně terapie do online prostředí, tak někteří klienti nebo kolegové zmiňovali, že bylo pro ně třeba pro někoho z nich jednodušší si dovolit plakat třeba, když byli po onlineu. Jo? Někdo třeba říkal, že bylo pro ně velmi obtížné se napojit vlastně. Tak to jsou takové věci samozřejmě, které souvisí i s tím prostředím, o kterém se bavíme a v kterém pracujeme.
Hodně zajímavé z několika důvodů. Ten první je, že jsem slyšel, že mozek, nehledě na to, jestli chceme, tak pořád analyzuje prostředí, v kterém se nacházíme a probírá všechny možnosti, které se s těmi předměty spojují. Jo? Já tady mám třeba lampu, tak ta lampa by mohla spadnout, mohl bych s ní někoho praštit, kdybych se chtěl bránit. Jo? A pořád mi tam vlastně na pozadí jedou ty možnosti. A když budu v té ordinaci nebo v té kanceláři, kde bude probíhat ta terapie, tak stejně tak vlastně ty různé předměty, které si vybral ten psycholog, terapeut, tak mě můžou ovlivňovat a můžou tam vznikat moje asociace s těmi předměty, protože pro toho terapeuta ty asociace můžou být pozitivní, on si je vybral, ale pro mě můžou mít úplně jinou konotaci. A teďka jsme v té přírodě a ta příroda je vlastně jako naše. No, že to není jako, že si někdo zvolil. A mám za to, že v terapii i v coachingu je důležité bezpečí. Čím bezpečněji já se cítím s tím daným člověkem v tom daném prostoru, tím já si spíš dovolím jít do komfortu, do nekomfortu. Okay? A nekomfort jsou ty věci, které říkám, které pravděpodobně potřebuji říkat a potřebuji jim čelit, co se týče třeba strachu a emocí. A pokud já se vlastně necítím na vyšší úrovni toho komfortu s nekomfortem, než jsem sám se sebou, tak se mi to dost možná nepovede. Takže to prostředí plus ten terapeut mi má pomoct si dovolit vlastně otevřít víc. A když jsme mluvili o tom procházení, tak v coachingu je takzvaný walking coaching, kdy já preferuju i často ti klienti, že se nevidíme, procházíme se a přichází tam jako o level lepší podmínky v sebekontrole. To znamená, já nemusím se nějak tvářit, sledovat, jak se tváří. Zase vlastně ten mozek mi neskenuje to bezpečí, jestli on jako na mě nevytáhne kudlo, nebo prostě, víš, takový to jako základní bezpečí. Takže já díky tomu zase, tomu walking coachingu, anebo v tom, že se procházíme tím lesem, můžu dostat lepší podmínky pro to se otevřít a cítit v tom bezpečí. Je to vlastně, že my testujeme nové podmínky, které by pomohly tomu klientovi se dostat do nového levelu komfortu a díky tomu i nového levelu posunu, pro který on chodí za náma, že?
Já s tím souhlasím a samozřejmě může třeba někdo jít nějakému zahlcení, jo? Třeba to, že těch podmínků tam je mnoho taky je otázka toho, když potom hovoříme o něčem za sebe, nebo jsme v tom prožitku jako takové, jestli si vůbec toho okolí jako takové dlouho všímáme, jo? Možná třeba ne tolik, protože jsme s tímhle víc u sebe, takže těch možností, které tam mohou být, je vícero a dá se to samozřejmě nějak ošetřit, ať už nějakým kontraktem, nějakou dohodou, jak vyřešíme situaci, kdybychom potkali někoho, koho bychom znali, nebo nějakého jiného člověka a tak, takže na všechno se dá nějakým způsobem v tomto ohledu připravit.
To je skvělá věc, protože pokud dáme lidem ten pocit bezpečí, že víme, jak budeme reagovat na nekomfort, tak nebudou ohledně toho tak neklidní. Takže v té hypotetické scénáře, kdybychom někoho potkali, aha, takhle jsme se domluvili, takhle bychom to řešili. A tahle forma je pro mě komfortní, protože jsme spolu vytvořili tu dohodu, jak to bude probíhat.
Teď mi tam skočila jiná otázka, než jakou jsem měla připravenou, takže využiju toho té nepřipravenosti. Napadlo mě tam, jestli, Adame, ty někdy máš strach, obavu, něco takového. Z toho, že nedokážeš klientovi poskytnout v přírodě tolik bezpečí, kolik potřebuje.
No, jakože k té své vlastní práci, musím říct to, že se neustále snažím nějak rozvíjet, jo, jak hádám, že to můžete mít nějak podobně, že ten list čítající různý výcviky, tak mi připadá, že se stále prodlužuje a prodlužuje. Zároveň, že ta práce jako taková je v tomhle supervidovaná. A taky to, že když by se tam ten člověk potom třeba necítil tak dobře, nebo po několika terapiích bychom třeba zjistili, že tohle není ono, tak určitě ta nabídka k tomu, abychom se potkali uvnitř a viděli, jestli tam je nějaký rozdíl v tom prožitku, tak je. A nějaká to zjišťování ohledně té zpětné vazby tam se hrává taky jako roli. Přijde mi taky ještě možná důležitý zmínit třeba to, že jsem měl klienta i klientku třeba, kteří potom plakali vlastně po tom, co začali jsme jít a povídat si, tak jsem nabízel, že bychom se mohli posadit a bylo to odmítnuto s tím, že ti dotyční třeba to chtěli rozchodit. Jo? Že říkal, já nechci prostě, jakoby, jo, já chci prostě teďka jít, tak to je zase něco, co je přání toho daného člověka a je se mnou samozřejmě v pořádku, jestli preference tady v tom, jo, tak já můžu mít nějaký očekávání, říct třeba, tak bychom se mohli sednout, ale když ta odpověď je ne, já chci v tomhle nějak to rozchodit, si to ze sebe nějak a dostat vlastně, jo, a tak jsme potom šli a ten pláč byl přítomen 15 minut třeba během prostě té chůze, až potom ustal a tak.
To je vlastně velké téma mezi lidma, že vidím, že někdo pláče a jak na to různí lidé reagují. Jako někdo to chce uklidnit, z toho si nic nedělej, nebo přestaň, nebreč. Třeba jsem slyšel, bez toho, aby to věděla ředitelku školky, říkat jako nějakému dítěti, jako a nebreč. Jako reakce na to, když se rozbrečí. A no, taky může být reakce, že nabídneme tomu člověku něco, co by nám pomohlo. Což může být třeba posaď se. A nebo se vlastně jako zeptat, co teďka by ti pomohlo. Nebo jak já ti můžu být nápomocný. Nebo co ti obvykle pomáhá. Že ten člověk už může mít s tímhle nějakou zkušenost, kterou my nemusíme, my jsme vědmi, vědět. A on nám jenom jako nás servíruje. Každopádně jsem chtěl vlastně zvýraznit, protože to tam jako nemuselo být úplně zakomponovaný, že ten pláč jako není špatný. Jako já třeba jako nechci být masochista nebo tak, ale když vidím, že se klient jako prostě začal být emotivní, přišly tam slzy, tak mám spíš pozitivní pocity z pohledu jeho posunu nebo čelení té situaci. Jak to máte?
No, tak ta reakce samozřejmě taky může být, že si všimneme, že něco toho daného člověka rozesmutnilo, jo, třeba rozesmutnilo vás vlastně to, jak si vás ten váš manžel nevšímá, jo, nebo něco. A teďka samozřejmě a to potom dál můžeme navazovat tady v tom, co se týká pláče a slz, tak nebo dostávání se nějaký ty emotivní roviny, tak asi taky záleží potom na té situaci, jo. Někdy to může být tak, že jsem potom pohlcený prostě v té emotivitě, v tom pláči, když přijdeme do té terapie, OK, ale v případě, že se to děje třeba po několikátý nebo už je to takový jakoby zahlcující v tomhle, tak to se můžeme udělat je to trochu vytáhnout toho člověka víc do té kognitivní roviny, prostě porozumět tomu, co se děje a tak. Pak jsou zase samozřejmě lidi, kteří zůstávají víc v té kognitivní rovině nebo v něčem, co se tak říct lidově říká v hlavě, tady v tom vlastně jo, můžeme u těchto lidí se snažit víc dostat právě do té emoční roviny vlastně a chytit ty záchvěvy toho prožitku, které se odehrávají uvnitř.
Naprostý souhlas, všechno je to individuální, podle toho, co ten daný člověk potřebuje a co nám ukazují zkušenosti v nějakém delším čase. Proto jako, ať už terapie nebo coaching často probíhají jako nejednorázově, ale my se vlastně učíme o tom klientovi, co potřebuje v nějakém čase a jsme mu v uvozovkách, nebo možná i bez nich, jako čím dál lepším průvodcem.
Jo, mě tam napadla ještě jedna věc, když vidím, že třeba klient se občas i omlouvá za ten pláč, což se mi děje, že třeba pláče. Já mu dám prostor, aby plakala, když dopláče, tak řekne pardon, já se omlouvám moc za to, že jsem plakal. Tak občas jako, když uznám za vhodné, tak tam dám i vtípek. Třeba v tom smyslu, jakože to je v pohodě. Já jsem si už říkala, že ty naše hodiny jsou celkem k ničemu, když tu nebrečíte. A pak jako tomu klientovi vysvětlím a bavíme se o tom a navážeme na to vlastně, jestli se omlouvá za to, když někdy sám sebe projevuje a proč tady měl potřebu se omluvit. A dostaneme to třeba do té úrovně, že se někdy bojí být sám sebou nebo sám za sebe a projevit se. Takže se toho dá vlastně využít nejenom proto, že uvolní ty emoce, ale pak i pro tu následnou práci. Já bych tady měla hodně otázek na Adama, protože si myslím, že tohle téma je důležité, abych měla otázky, co se týkají práce v rámci Bohnic, abych měla otázky, co se týkají v rámci terapie v lese, ale říkám si, že už tenhle podcast byl dostatečně dlouhý a že my vlastně, když Adam bude chtít přijít znovu, tak ho můžeme pozvat znovu, pokud posluchače bude něco zajímat, a proto bychom byli rádi, abyste nám poslali případné dotazy nebo to, co by vás zajímalo dál od Adama nebo od podobných hostů na náš e-mail podcast@strachovani.cz a teď dám, Romane, prostor tobě na Ilona.
Já jsem dokonce přemýšlel, jestli ho po posledních událostech bude ještě zmiňovat, ale tak jako může ještě takhle dovát. My se všech hostů ptáme, že kdyby za tebou přišel teďka Elon Musk a řekl, že ti dá miliardu dolarů, ale ty ji nemůžeš použít na Bohnice ani všechny ty kurzy, které si chtěla si studovat, nebo jsou tady vůbec k dispozici, ale řekl ti, že no, ty peníze můžeš použít jenom na jeho raketoplán, respektive na billboard, který na něho můžeš vyvěsit. Ten počet znaků je přibližně jako jeden tweet. A pokud se nerozhodneš hned, tak za každou sekundu, kdy přemýšlíš, tak propustí jednoho zaměstnance Twitteru. Tak co bys tam napsal a vzkázal světu?
Tak přemýšlím, přemýšlel jsem, jaký je můj vztah k Twitteru, jestli bych třeba teďka dlouho nemlčel, ale nejsem asi v tomhle úplně vyhraněný. Tak to, co je nějakou misí toho projektu Terapie mezi stromy, tak je přírodou a pohledem do sebe k zdravějším vztahům a kvalitnějšímu životu. Tak nevím, jestli to splňuje 160 znaků nebo kolik tam je, ale věřím tomu, že by se tam vešlo.
Tohle by si lidem zkázal. Dobře. Děkujeme moc, že jsme tě tady mohli mít. Ještě něco, co jsme se nezeptali nebo ty si neřekla, přijde ti fakt důležitý, aby lidi věděli, ať už o strachu nebo o tom, s čím se setkáváš.
No nevím, jestli, když bychom to brali o strachu, tak abych to tak narámoval k svýmu možná užitku či prospěchu, tak je to, co jsem zmiňoval, že se snažíme vzdělávat ty odborníky tady v tom vlastně a i tu nějakou širší veřejnost v oblasti toho duševního zdraví, přírody a tak dále, takže máme různý vzdělávací akce tady v tom, tak to, co bude zanedlouho, tak je 26. října, třetí roční konference Příroda v nás, který je o přírodě duševní zdraví. A potom taky, že pro odborníky máme dvouletý výcvik, který se jmenuje Odborný výcvik terapie v přírodě a přihlášky je možné posílat do konce listopadu. Tak to jenom jsme takovou potřebu prostě zmínit i to, že je prostě fakt důležitý vědět to, co děláme a proto ty výcviky, knížka a další aktivity s tím zpětý.
Přesně tak, je důležitý, co děláme. Kam se ti mají, Adame, když tak ozvat, protože takhle jako uvidí podcast a řeknu si, ale kam?
Určitě se můžu ozvat na sítě sociální Terapie mezi stromy, ať už na Facebook, na Instagram, na LinkedIn nebo na můj osobní profil nebo na adam@terapiemezistromy.cz.
To můžu doporučit, já sleduji na LinkedInu Adama, on většinou tam má nějaké obrázky, které shrnují nějaké řešení problému, to nazval, nebo nějaké přístupy k různým věcem, s kterýma se lidi setkávají. Díky moc, Adame, že jsi přijal naše pozvání a mohli jsme s tebou probrat všechno, co jsme probrali. A díky, Hani, že jsi tady taky u toho byla s náma, protože mě postupně odcházel hlas toho, jak tady funguje klimatizace. Takže to byl pro mě asi takový nejnáročnější podcast, který jsme přežili všichni zdraví.
Tak já díky moc za pozvání, za čas, který jsme tady společně mohli strávit a třeba zase někdy někde. Tak se mějte všichni fanfárově.
Mějte se.
Mějte se, ahoj.